Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні пропонуємо вашій увазі сторінки роману української письменниці Марини Гримич «Мак червоний в Росі». У книзі йдеться про покоління, народжене в 60-х. За словами самої авторки, це покоління світлого смутку і обережної радості. Письменниця порушує національні питання і моральні проблеми і послідовно, крок за кроком, шукає на них відповідей. Таким чином, повертаючись до далеких 60-х, які стали зав'язкою сюжету та відправною точкою багатьох подій сьогодення. На думку авторки, відповіді можуть критися саме там. Сюжетна лінія твору розвивається одразу у двох часових просторах – реальній площині та ірреальній. А відтак роман сповнений ностальгічними мотивами та містично-готичними подіями. Пропонуємо вам послухати сторінки роману Марини Гримич «Мак червоний в Росі». Читає авторка.
Розділ другий. Вони сиділи в купе спального вагону і розглядали одна одну.
«Яке гарне в тебе тіло!» – дивувалася Христина. «Біле, пружне, здорове і зовсім без целюліту. Що ти з ним робиш?»
«Нічого не роблю. Просто я ніколи не народжувала дітей», – байдуже відповіла Ляля.
«А, ясно.
Тільки не треба мене жаліти за мою самотність. Мені самій добре».
«А я й не жалію. Я просто милуюся. Мабуть, приємно мати в твоєму віці таке гарне тіло.
Воно як мармур».
Ляля швидко накинула на себе футболку.
«Чики-таки-ту, чики-таки-ту, коли ще поїзд. Дякую за комплімент. Дуже вдалий, коли зважати на те, що він сказаний дружиною її колишнього коханця. Чики-таки-ту. Вона собі не може навіть уявити, скільки разів Ляля спала з її чоловіком. Спала. Чики-таки-ту. Щоправда, це і сексом не можна було назвати. Це було поїдання до блювоти приторної ноги, від якої зводить щелепи. Склеюються зуби, випадають пломби, нога тягнеться і ніяк не закінчується. Спочатку Ляля думала собі, що так і має бути, що саме це мляве дійство і називається сексом. Та одного разу, зрадивши свого коханця з міліціонером, вона збагнула, що в їхніх з Рюриком інтимних стосунках щось не те, що йому в принципі це ні до чого, що він не по тим ділам. Йому б тільки напитися і забутися, і примарити у своєму забутті те, що він потім опише у своєму новому романі. Дуже скоро Ляля запідозрила б, що інтимні стосунки з нею для нього – це далеко не найприємніший спосіб віддяки за добре зроблену редакторську роботу. Не виключено, що він його застосовував не лише з Лялею. І з руками йому ставало робити це важче і важче, бридкіше і бридкіше. Ляля усіляко намагалася відігнати від себе ці думки, тішачи себе ілюзіями, що між ними є духовна спорідненість. Її вагання час від час розвіював сам Рюрик, обіцяючи, що коли діти підростуть, він перейде до неї назавжди.
Цікаво, чому Христині не спадало на думку, що її Рурик регулярно спить зі своєю редактрисою? Невже вона така самовпевнена?
«Ти знаєш, справа не в тому, народжувала ти дітей чи ні. У мене ніколи не було такого тіла, навіть до народження Марічки. Я й не замислювалася над тим, яке в мене тіло. Рюріка воно ніколи не цікавило. Чесно кажучи, його ця сторона нашого життя ніколи не цікавила. Це не те, що його надихало. Я навіть ніколи не ревнувала його до інших жінок. Я знала, що ці походеньки для нього нічого не значать. Та й не мастак він у цьому. Я завжди ревнувала його до пошуків нових кайфів. Я знала, це те, що його справді у мене може забрати. А тепер мені байдуже. Я б оце з вами ні за що не поїхала, якби не Масюня. Мені вже, в принципі, все одно. Хіба так, за інерцією, щоб у них там нічого випадково не вийшло. Мені самі ці Карпати в печінках сидять. Ляля здригнулася. Масюня ніколи не була коханкою Рюрика. Я це знаю. Масюня – моя подруга. Христина позіхнула. І я це знаю. В тому той заковика. Масюня ніколи не лягла б з ним у ліжко. Вона з такими не спить. Масюня ставиться до ліжка надто прагматично. Для неї секс – це здоров'я. А яке здоров'я від Рюрика? Може, цим вона тримає його? Хто зна? У всякому разі, це єдина жінка, до якої Рюрик пішов би від мене, не замислюючись і без жалю. Їй варто лише пальцем поманити. Однак вона цього не зробить. Не дідька він їй потрібен. Хіба щоб отримати присвяту його роману? Ну, для галочки, для історії. Щоб випендритися перед наступними поколіннями. Мовляв, відкриють через 100 років Рюрикову книгу, а вона присвячена Масюні. Хто така? Чому? Як? Історики культури писатимуть трактати, поети складатимуть поеми, міфотворці творитимуть міфи. Який би він не був, цей Рюрик, він усе-таки класик. Власне, вона вже і так отримала присвяту разом з тобою. Більше їй від нього нічого не треба. А все одно я, стара дурепа, їду за ними в ті ненависні Карпати. Кажу ж тобі, за інерції. Ляля похолола і відкашлялася. Який роман? Хотіла вона спитати. Однак Христина її випередила. Хочеш спитати, який роман? Та останній, «Стогін на осонні». Я ще його не читала. Рюрик носився з ним, як курка з яйцем. А я не вірю, що він іще може написати щось путнє, тож давно не заглядаю у його чернетки. Він виписався ще 10 років тому. А зараз це все соплі старого пияка, зафасовані в привабливу упаковочку. До речі, коли Масюня буде на місці? Вони зустрінуть нас з Гайгером на вокзалі у Львові. Вони їдуть машиною. Ах, машиною? Ще раз зітхнула Христина, на цей раз іронічно. Масюня не любила мандрувати поїздом. Поїзд – найбезпечніший вид транспорту, переконувала її Ляля. Найкращий вид транспорту – це літак, вважала Масюня. Ляля ж ніколи не могла собі уявити, як величезна багатотонна махина може злетіти в небо і щасливо приземлитися. Під час подорожі в літаку її усю дорогу тіпало. «Ти принципово інакше дивишся на це питання, аніж я», – казала Масюня. «Твоя стартова позиція – це ймовірність аварії. Моя точка відліку – це момент, коли аварія вже сталася. От як би ти більше хотіла загинути? Померти миттєво чи повільно вмирати під уламками поїзда, не в змозі вибратися з тісного закритого простору, з поламаними руками, ногами, хребтом? Неначе живцем у труні і боячись, що якийсь рятівник, розрізуючи залізо автогеном, відріже ним і твою ногу. Однак найстрашніша смерть у кораблі. Ляля знала, що це синдром того стрибка з пішохідного мосту в Дніпро. Смерть у закритій труні, в яку проникає вода, лякала Масюню настільки, що, говорячи про це, вона здригалася. Чого ж ти їдеш машиною до Львова, а не летиш літаком? Бо в машині сам керуєш своєю долею. Чому я весь час про смерть та й про смерть? Поїзд ніжно заколисував жінок. Дивно, чому вона, Ляля, ніколи не замислювалась над стосунками Масюні з Рюриком? Невже Христина каже правду? Чики-таки-ту, чики-таки-ту. Як млосно від цього інтелігентного похитування, по які самі стуляються. Христина ніби Мельмеса не розуміє в своєму Рюрикові. Треба частіше приїжджати зі своїх пустомитів, чи Бучача, чи звідки вона там, до чоловіка в Київ. Тоді не боятиметься ніяких Масюнь. Чики-таки-ту, чики-таки-ту. Рюрик і Масюня чемно зневажають одне одного, і більше нічого їх не пов'язує. Чики-таки-ту, чики-таки-ту.
Рюрик зневажає Масюню за те, що вона не розуміється на літературі, а Масюня зневажає Рюрика за те, що література – це фігня. Однак ця фігня її все-таки годує, бо виявляється, у світі є ще багато йолопів, яким потрібна література і які платять гроші за хорошу книгу. У світі є чимало дурнів, яким потрібна література. Ляля якраз і належала до таких дурнуватих. Чики-таки-ту, чики-таки-ту.
До купе вдерлися Рюрик і Чижик. «Чижик, Пижик, де ти був? На фонтані пиво дув!» – зарепетували вони на цілий вагон. Христина і Ляля підхопилися зі своїх місць. «Що за бридкі москальські пісеньки?» – обурено просичала Христина. «Ета наша молодость, дітка!» – розв'язно зарепетував Чижик. Чижик – це було прізвище, а звали його Сашко. Сашко – Чижик. Він теж був колишнім коханцем Лялі у проміжках між Рюриком. Коли вона спала з Чижиком, то уявляла, що спить з Рюриком. А Чижик у ліжку з нею, з Лялею, уявляв, мабуть, що спить із Масюнею. Чижик двічі сватився до Масюні. Першого разу вони мало не одружились, однак щось перешкодило, якась дрібничка завадила. Чижик запізнився на церемонію чи що, однак для Масюні ця дрібничка стала принциповою. Вона ненавиділа непунктуальність. Чижик завжди косив під дурника. Дурник дурником, проте його друкували в найкращих культурологічних журналах світу. Він був культурологом маргінальності і мастаком до різних бувальщин про київських жебраків і бомжів. Чижик легко переходив з української мови на англійську, а тоді на французьку, а тому зажив популярності у певних інтелектуальних колах. Він теж був дитям київської інтелігенції 60-х. Ні, він ніколи не пробував покінчити життя самогубством. Проте Лялі завжди було за нього страшно. Вона пам'ятала його бліде обличчя на День Святого Валентина, коли у сусідній кімнаті повісився Олесь. Уся компанія веселилася у вітальні, а Олесь тим часом повісився у спальні на батареї. Він цілий вечір з усіма сміявся, жартував, розповідав анекдоти, а вночі пішов до спальні й повісився. Чижик стояв блідий над Олесем, і перше, що він сказав, було: «Як дивно він зав'язав петлю». Лялю мало не скорчило від тієї фрази і прагматичного тону, яким її було вимовлено. Чижика цікавили всі можливі способи самостійного відходу на той світ. Це не було страшно, це було моторошно. Так само, як довго Чижик допитувався у чоловіка мухи, на якій станції вона стрибнула під електричку, неначе це було так важливо. Пізніше Ляля зрозуміла: так, це було важливо, це надзвичайно важливо. Саме ці деталі важливі, а не причина смерті, якою дошукуються всі. Причини самогубства взагалі не існує. Самогубство людина заподіює, коли відчуває, що її життя скінчилося. І все. Більше ніяких причин. А всі побутові моменти – сварки, заздрість, зрада – це лише декорація. Саме тому Чижик мав рацію, коли придивлявся до деталей, що оточували місце самогубчого акту. Саме вони допомагали йому зрозуміти, що сталося. Специфіка культурологічного пізнання світу для Чижика виявлялася в тому, що він дивився на всі предмети з певного погляду. Як можуть вони придатися до самогубства? Він вивчав людей не стільки під кутом зору їхньої спромоги чи неспромоги на цей крок, скільки з погляду методики, яку вони потенційно оберуть собі для переходу в інший стан буття-небуття. Здавалося, що для Чижика ніколи не було нічого дивного у рішенні його однолітків обірвати собі життя. Дехто приймав це за цинізм. А насправді він просто добре володів ситуацією. Зараз він, похитуючись, стояв перед нею, Лялею, і був аж надто екзальтований. «Дівчата, ми уж мерінці, чом би нам не відзначити цю подію?» І чого це раптом її відзначати? – невдоволено буркнула Христина. Це магічна точка містичної дороги Київ-Львів. Ви виїжджаєте з Києва до Львова і доїжджаєте до Жмеринки, а тут, перепочивши, повертаєте назад. Проте потрапляєте не в Київ, а у Львів. Хіба вас не інтригує ця ситуація?
Слухай, хотіла була перервати його п'яні теревені ляля.
Не хочу слухати ніяких твоїх приземлених пояснень. Ці пояснення існують для Демосу, а ми, Богема, насправді знаємо, що це дійсно містична подорож, яка має глибокі культурологічні аналогії. Київський мен чи леді хоче пізнати Львів. Місто повите павутинням незрозумілої приваби і таємничості. Однак він чи вона не може збагнути його до кінця. Тож посеред процесу пізнання він, вона, махнувши рукою, повертається до свого розміреного столичного життя. Однак Львів не відпускає, а сам приходить до нього.
Накрутив. Спробувала ще раз припинити чижикове красномовство ляля.
Ти виїжджаєш до Львова, лялю, а посеред дороги передумуєш і повертаєшся додому. Приїжджаєш, а на тому боці не Київ, а Львів. Усікла?
Усікла, усьок. Чижик принципово не вживав нових сленгових слів, а користався сленгом школярів 70-х.
Це скидалося часом на архаїзм, на анахронізм, а часом на відданість стилю дітей 60-х. Узагалі, завдяки Чижикові, Ляля і Масюня усвідомили, що діти київської інтелігенції 60-х – це культурний феномен. Це він звернув їхню увагу на життєвий злам, запрограмований на рівні матриці в долі й у психіці цих людей. Це покоління людей, в яких найчіткіше з-поміж усіх інших, дітей 50-х, дітей 70-х, тим більше дітей 40-х і 80-х, виявляє себе синдром «два я». Живучи в добу розвиненого соціалізму, вони блискуче грали юного ленінця, зразкового комсомольця, молодого члена партії, знаючи, що це найкращий спосіб досягти успіху у кар'єрі. Ніхто, ні діти 50-х, ні діти 70-х, ні тим більше 40-х і 80-х не зневажав цієї ідеї більше від них. І ніхто так цинічно не експлуатував цю ідею задля своєї користі. У цих людях, саме через те, що вони були народжені в 60-ті роки і саме в Києві, епіцентрі духовного відродження, волелюбність і природжена багатовимірна обдарованість виявлялися більшою мірою, ніж в інших поколінь. Тож саме тому в зрілому віці, який збігся з початком ринкових відносин, їм найлегше з-поміж інших поколінь було виплисти на поверхню, вирахувати траєкторію стрімкою течії змін і досягти персонального успіху. Проте, хоч і видавалося, що ці люди досягли всього, що може собі мріяти людина, друге «я» цих людей було глибоко травмоване. І тому вони один по одному гинули за дивних, а часом трагічних обставин.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Марини Гримич «Мак червоний в Росі». Читала авторка, режисер програми Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Програму підготувала Ніна Герасименко.